Азатлык радиосы сөйли. Бүген 1 декабрь, сишәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүгенге тапшыруда. Эйдс спид белән авыручылар типкедә. Бүген халыкара спид белән көрәш көне. Авыру шәһәрләрдән авылларга да үтеп керде. Милли мәдәни мөхтәриятләр һәм хакимият вәкилләре арасында каршылыкларны ничек хәл итергә? Казандагы форум нәтиҗәсе. Рубин такымы тренеры Курбан Бердиев Русия мөфтиләр шурасының Әл-Фәхр ордены белән бүләкләнде. Шушы һәм башка темалар бүгенге азатлык тапшыруында булыр. Бездән айрылмагыз. Беренче декабрь халыкара спидка каршы көрәш көне. Берләшкән Милләтләр оешмасы әлеге авыруның күп илләрдә үсеш алуын кисәтә. Көнчыгыш Европа һәм Урта Азияда ВИЧ йоктыручылар саны арта гына бара. Күпләр җәмгыят тарафыннан үзләренә карашның начар якка үзгәрүеннән куркып, авыруларын яшерә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
БМУ-ның ВИЧ һәм СПИД уртак программасы хисабында күрсәтелгәнчә, Көнчыгыш Европа һәм Урта Азиядә ВИЧ яктыручылар саны 1,5 миллионга җитә. Монда Советлар Берлегенә кергән илләрдән тыш Босния, Болгарстан, Хорватия, Романия искә алынган. СПИДтан 2008 елны барлыгы 87 мең кеше үлгән, бу 2001 ел белән чагыштырганда 3 тапкырга күбрәк. Аеруча да Украина һәм Русиядә авыручылар саны зур тизлек белән арта. Азербайҗан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таҗикстан һәм Үзбәкстанда да Ауру яқтырған яңа кішілер саны ел сайын ортағына бара. Күнчығыш Европа һәм Урта Азияда виш таралышына ешқына әне білен қоды тұрған наркотик қолану сәбәп болып тұра. Хәзер барлығы 4 миллионға яқын кішін шул ревушлы наркотик қолана, шуларының яқынша 4-тен бірі виш яқтырушылар. Көп күнә илләрдә наркотик қолануышлар секс бизнес білен шығылыны әбу есе ауру таралуының тағында арттыра. БМО хисабында билгеләнгәнчә, медицина оешмаларында да әнә белән дару салдырганда авыру электро куркынычы зур. Мондый очраклар инде булды да. Мисал өчен Кыргызстанның көньягындагы Нокат районында 2007 елны хастаханәдә 75 бала шул рәвешле виш яктырган. Әлеге хәлдән соң җирле сәламәтлек саклау оешмасында эшләүче 4 хезмәткәр төрмәгә утыртылды. Кыргызстан парламентындагы Ак юл халык партиясының Гөлнара Дәрбишева халыкара ярдәмгә карамастан балаларның хәлләре авыр булуын әйтә.
Без барыбыз билебез ошо Нокаттагы окуя биздин 75 умуркай балабыз ошо.
Без барыбыз да билебез Нокаттагы 75 сабый нәп табиблар Гайбар касында шир яктырды. Аларның хәле җиңелдән түгел. Әлбәттә, спид үзәкләре бар, чит илләр акчалата ярдәм бирә. Дидар Бишева.
Дармектен эшеме юк.
Социаль хәлнең авыр булуы әлбәттә виш кисәтү өлкәсендәге тырышлыкны шикле. Җитмәсә, ширне яктырган кешегә карашның начар якка үзгәрүе дә авыручыларның үз ширын яшерүгә китерә. Ярдәм сорап мөрәҗәгать итүчеләр азая. Моннан тыш, наркотик әйләнешен күзәтү нигезендәге хөкүмәт программалары да алай уңышлы дип әйтеп булмый. Наркоманнарга чиста әне тарату башлангычы моңа мисал булып тора. Таҗикстанда хөкүмәт виш яктыручыларга пенсия түли. Әмма Душанбе шәһәрендә яшәүче бер авыру сүзләренчә, аның өчен бик күп документлар таләп һәм шулай ук ул кешеләр тарафыннан үзенә карашның начар якка үзгәрүеннән куркып, әлеге түләмнәр артыннан йөрмәвен әйтә. Бу өлкәдә бернинди үзгәрешләр юк. Виш яктыручылар әлеге кебек үк фәкыйрьләр. Бары тик гуманитар оешмалар гына азык-төлек бирә. Күп кенә авыру яктыручылар эшсез. Әгәр хезмәт иткән оешма җитәкчесе синең виш яктырганны белсә, эштән җибәрәчәк, ди Таҗикстандагы авыру. Бер-берсе белән җинси мөнәсәбәткә кергән ирләр арасында авыру яктыручыларның рәсми саны да шактый азайтылган булырга мөмкинлеге куркыныч тудыра. Моннан тыш, наркотик куллану өчен җинаять җаваплылыгыннан куркып, ВИЧ белән авырган наркоманнар үзләренең ширләрен яшерә. Гомумән, Көнчыгыш Европа һәм Урта Азиядә авырудан дәвалану алга киткән дөнья илләре белән чагыштырганда түбән дәрәҗәдә кала. Бу исә халыкның кереме аз булуы белән дә бәйле. Бөтен дөньяда хәзерге вакытта ВИЧ яктыручылар саны 33 миллионнан артып китә.
ВИЧ иммунодефицит вирусы Татарстан өчен дә ят нәрсә түгел. Элек зур шәһәрләрдә булса, хәзер авылларга да үтеп керде. Рәсми саннарга караганда, Татарстанда авыручылар саны 11 мең тирәсе. Әле тагын рәсми теркәлмәгән, авыру турында белмәгән яки аны яшергән кешеләр шактый дип белгечләр. Бүгенге көндәге вазгыят һәм саклану чаралары турында күптән түгел Азатлыкта халыкара конференциядән әйләнеп кайткан Шолының СПИД үзәге башлыгы сөйләгән иде. Хәбәрчебез Гафиулла Газиз сорауларына табиб Галимҗан Зарипов җавап бирә.
Бүгүн күндө айтыр идек, чындан да оорулар саны күндөн күн арта бара. Бүгүн энди биз 40 миллиондон артык дүйнө көлөмүндө киши ауырый деп айта алабыз. Жыл сайын биздин 4 миллиондон 5 миллионго кадар киши өлүп баралар. Чүнки алардын өмүрлөрү 10 жыл, 11 жыл деп айтабыз биз орташа жашайлар. Түп борушубуз ушул профилактик вактында аңлатуу иштери алып барып, вактында балдарга жерине жеткирип аңлатуу. Бүгүн күндө деги эле 50-60% оорулар алар эле наркоманнар, наркотик юллар менен өздөрүнө жуктуралар бул ауруну. Россияда бигрек да мына ушу наркоманнар арасында СПИД ауруу, ВИЧ инфекция зор көлөмдө калып бара. Бүгүн күндө энди биз Россияда 500 миңден артык киши ВИЧ инфекцияны жуктургандар. Агар да энди биз наркомандардын санын 2 миллиондон артык официально деп ойлосок, алар официально биздин учетта турсалар 4 миллиондан артык биздин сандар боюнча Россияда 4 миллиондон артык наркомандар бар. Агар да биз алардын убактында аңлатуу иштери алып бармасак, алар барысы да ВИЧ инфекция эле СПИДле болуп кетерге мүмкүндөр.
Галимжан апанда сөз менен инде Алманияда болгон убакытта ушу илде СПИДтен дабалау усуллары башка шаракы менен алга кетиш бар манда, анда дабалау усуллары нинди?
Алманияда биз шуну көрдүк, анда халык тартипли, аларда бизде кебек арак ичип, наркотиктер колдонуп, бизде кадар уровенде түгел, анда наркомандар саны биринчи тапкыр кимирек, арак ичүүчүлөр саны дагы ушулай ок. Шуңа күрө СПИД менен оорулар, оорулуу кишилер саны дагы анда бизге караганда биринчи тапкыр ким. Эмме лекин эгер деген киши арак ичип, алкоголик болуп кете экен, или наркоман болуп учетка баса экен, алар дөүлөт көлөмүнөн аларга акча бериле, һәм алар бушлай жыллар бойдагы лечениени өзлөрүн дабалау усулларын алалар. Аларда мүмкүнчүлүктөр бар. Алардын жашоо рәвиши һәм аларда алардын бюджетинде болгон акчалары биздин менен чагыштырылык түгүл, биринчи тапкыр артыгыраак.
Мына ушу жасылыкта инде Татарстандагы һәм мына Чалыдагы СПИД ооруунун турушу нинди?
Шынын да мына бүгүн күндө биз Татарстан боюнча 11 миңден артык киши ВИЧ инфекция менен тиркелген. Чалы боюнча бул 1471 киши. Бүгүн күндө Чалы шаары боюнча кызганычка каршы биздин инде көрсө тере райондордо дагы ушу 100 миң кишиге бөлүп санаган убакытта Чалы уровенине келип жетип баралар. Шулук Менделеевский район, шулук Сарман райондору, шулук Нижнекамский, шулук Лениногорский бөгүлмө элмектер инде бизге караганда да 100 миң кишиге бөлүп санаганда көбүрөөк. Шуңа күрө бул ауруу турунда биз ар вакыт ойлоп турган тийишбиз, бул ауруу турунда ар вакыт кисиятып турган тийишбиз, балдарыбызды ар вакыт аңлатуу иштери алып барып, балдарыбыз наркотикка кирип кетмесиндер, балдарыбыз жинсий жактан тартипли болсундар. Ушул убакытта гана биз ушу ВИЧ инфекция, СПИД ауруунан кутула алырбыз деп ойлойбуз.
Шаллынын СПИД үзәге баш табибы Галимжан Зарипов сөзлөрүн тагын бир кат эске түшүрөбүз. Россияда ВИЧ инфекциялык кишилер саны 1.5 миллиондон артып кеткен. Шуларның 11 миңнан артыгы Татарстанда яши. Бу расми теркелгән кишилер саны.
Сез Азатлык радиосун таңыйсыз. ВИЧ инфекциясын йөртүчүлөргө мүнөсөбөт Россияда иң ауыр проблемалардын бирисине айлана баран. Соңгу сандарга караганда, индишкендигише 2009 жылдын 31 октябрына Россияда ВИЧ-ни йөртүүчү 500 миңден артык киши тиркелген, шулардын 4.5 миллионга жакыны балалар. Аларга мүнөсөбөт ношар. ВИЧ инфекция барлыгын билгеч, кишилерни иштен куалар, балаларын бакчалардан чыгаралар. ВИЧ менен оорулуучуларга жардам итүүчү фонд башлыгы Светлана Изембаева да ятим калган энесин тәрбиеге ала алмаудан зарлана. Тулырак айтып ландыш Губайдуллина сөйләр.
Светлана Изамбаева үзе иммунодефицит вирусы белән авырый. Ул коммерциялы булмаган әни һәм бала хәйрия фонды җитәкчесе. Оешмага ВИЧ белән шәхси таныш булган, Россия халкының мондый кешеләргә булган карашын үзгәртергә теләгән һәрбер хатын-кыз керә ала. Җәмгыять мондый авыру йөрткән кешеләрдән курка, аларны кимсетә, үзләренен читләштерә ди ул.
Дискриминация на работу, увольнение с мест работы.
Минем кебек кешеләргә җәмгыятьтә бик күп проблемалар белән очрашырга туры килә. Бу чир аркасында эштән куалар хастаханәләрдә безне шиклиләр. Башка төр чирләр, мәсәлән, грипп, гепатит, шикәр чире белән авыручылардан кешеләр бит алай курыкмый. Ә ВИЧ чирлеләргә җәмгыять кешелексез карашта.
Почему-то именно к ВИЧ-инфицированным людям такое отношение.
Ди Светлана Изамбаева. Масыкуля мәгълүмәт чараларында шушы арада Светлана Изамбаева исеме еш күренде. Түрәләр аңа ятим калган энесен үзенә тәрбиягә алырга рөхсәт бирми. Энесе бүген Светлана әйтүенчә бик начар шартлар булган балалар йортында яши. Без бит җәмгыятьнең тулы хукуклы кешеләре. Безнең дә әни, апа буласы килә ди ул. Тәрбия алырга рөхсәт бирмәүләрен ул башка сыймаслык хәл, җәмгыятьнең мәгънәсезлеге дип саный.
Мне опеку не дают с моим родным братом. Там расписано о том, что куда она смотрит, почему она хочет опеку, если она одной ногой в могиле.
Миңа бер туган энемне тәрбиягә алырга рөхсәт бирмиләр. Мине бер аягым белән кабердә дип кимсетәләр. Җәмгыят ачык текст белән безгә шулай әйтә. Ә үзләре белән иртәгә нәрсә булачагын кем белә? Ни өчен авыруларны кысуга юнәлгән, безгә тәрбиягә алуны тыйган канунлар бар? Без дә бит җәмгыятьнең тулы хукуклы әгъзасы. Безнең кебек кешеләр дә яратылырга, әни булырга хукуклы. Миңа энемне тәрбиягә алырга рөхсәт булмагач, минем 2 сау сәламәт баламны да балалар йортына җибәрергә кирәк булып чыга бит.
Если так получается, что таким образом у меня есть двое своих здоровых детей, я не могу взять опеку, тогда надо и моих детей отправить в детский дом. Так получается? Ну, то есть, я считаю, что это маразм.
Ди Светлана Изамбаева. Зур кешеләр генә түгел, бу эпидемия белән очрашкан балалар да җәмгыят ягыннан төрле шикләүләр, басым һәм начар мөнәсәбәт тоя. Яшьтәшләре, укытучылары, хәтта медицина хезмәткәрләре ягыннан да тискәре караш бар. Әни һәм бала хәйрия фонды җитәкчесе әйтүенчә, әниләр иммунодефицит вирусы белән авыручыларны балалар бакчасына, мәктәпкә җибәрергә курка, чөнки аларны анда кыйнаячаклар.
И боятся.
Яшьтәшенең дустының үзләре кебек булмавын белгән иммунодефицит белән авыручы балаларны урамда кыйнау очраклары еш була. Әни кеше бу мәгълүматны кеше колагыннан яшереп йөрергә мәҗбүр. Бик күпләр гайбәт сату кысудан сакланып, ул яки кызын балалар бакчасына җибәрми.
И не дай бог кто-нибудь из подруг по двору, по соседству, кто-то вдруг узнает о том, что у ребенка ВИЧ.
Табиплар әйтүенчә, Татарстанда 2009 елда ВИЧ-ка каршы аны кисәтү эшләренә багышлап зур көч куелган. Иммунодефицит белән авыручы 834 пар ВИЧ-лы әни һәм бала 3 этаптан торган химия профилактик дәвалау узган. Бу авыру белән якыннан таныш булган Светлана Изамбаева беренче чиратта уку йортларында файдалы мәгълүмәт бирә торган чаралар үткәрергә кирәк ди. Әлбәттә, мондый эшләр үткәрелә, ләкин бу эш сан һәм эш күрсәтүгә генә бәйләнеп калмасын иде ди ул.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org
Милли мәдәни мөхтәриятләр хакимият оешмалары белән эш иткәндә зур гына каршылыкларга очрый. Бу проблемалар турында шушы арада Казанда узган форумда әйтелде. Әлеге чарада катнашучылар зур сәясәттә төрле милләт вәкилләренең керә алуын да таләп итте. Мөхтәрият рәисләре сорауларына Татарстан Республикасы Президентының эчке сәясәт өчен җаваплы идарәсе башлыгы Александр Терентьев җавап бирде. Гадел Галәмәтдин шушы форум турында тулырак әйтеп сөйләр.
Русияның күп кенә төбәкләрендә милли мәдәни мөхтәриятләр хакимият белән үт һәм мәше кебек яши. Бу проблемаларны бетерер өчен автономияләр, берлекләр генә түгел, ә хөкүмәт идарәсе яисә этник мәсьәләләр өчен җаваплы министрлык булдырырга кирәк. Казанда берничә көн дәвамында узучы форум кысаларында милли мөхтәрият җитәкчеләре хакимият вәкилләренә бер тавыштан әнә шундый фикер җиткерде. Бу уңайдан башкаларга үрнәк булып Удмуртиядагы татар милли мәдәни мөхтәрияте башлыгы Ирек Шарипов чыгыш ясады. Мөхтәриятләр белән хакимият мөнәсәбәтләренә ул мондый фикер белдерде.
Безнең Россиянең башка бик күп төбәкләренә аерылып тора дип уйлыйм. Чөнки бездә милли сәясәт белән профессионал рәвештә шөгыльләнүче структура бар. Ул Удмуртия Республикасының Милли сәясәт министрлыгы. Ягъни кайсы бер төбәктә милли оешмаларны ниндидер лигага, ассамблеяга, союзга оештырып маташсалар, бездә ул алай түгел. министр үзенең дәүләт дәрәҗәсендә менә безнең проблема шулык мизгилдә ул инде дәүләт проблемасына үрелә, әйтик ассамблея гына булса, ну кем инде ул ассамблея рәисе? Иҗтимагый хәрәкәтнең бер вәкиле, иҗтимагый хәрәкәт әл-гапгади министрның ишеген шаху өчен генә дә күпме гомер кирәк. Бездә бу мәсьәләләр күпкә җиңелрәк хәл ителә. Күп кенә регионнарда бу юк, ә Россия Федерациясендә менә моның белән шөгыльләнә кичкенә генә бер департамент, мин регион ишендәге. Әлбәттә, менә бүген яңгыраган күп кенә әйберләр күренеп тора, андагы кешеләр өчен хәтта яңалык кебегрәк тә яңгыра инде, үзләре шушы эш белән шөгыльләнүч кеше булсалар да. Милли мәдәни автономиялар, безнең өметебез шушында, чөнки ул иң законлы юл, ул дәүләт белән эшләү юлы. Синең регионыңда нинди генә бой булса да, нинди генә бердәм дин җәмәгатьчелеге булса да, алар кеше белән генә милли мәсьәләне хәл итәргә маташу, ул тамырдан ялгыш. 20 ел элек Удмуртияда татар милли хәрәкәте барлыкка килгәндә, безнең бик көчле лидерыбыз бар иде, Мәсүд Вахидович Гаратуев. Ул безгә ул чакта бик яшь кешеләргә булай дип аңлата иде. Җәмәгать, менә без бүген генә властька барып, хакимияткә барып сорап йөрибез. Безгә гимназия кирәк, безгә татар газета кирәк, безгә татар тапшыруы кирәк. Килер шундый көн, дәүләт үзе әйтер. Карагыз әле, бездә күпме татар яшәй икән. Буларга татар гимназиясе кирәк, буларга мәдәният йорты ачырга кирәк дип аңлатырбыз. Менә дәүләт үзе шулай эшли башлар. Ә безнең кирәгебез калмас ди торган иде. 20 ел узды, без әле һаман кирәк, һаман дәүләткә бу әйберләрне аңлатабыз, эшлибез.
Татарстан Республикасы Президентының эчке сәясәт алып бару идарәсе башлыгы Александр Терентьев җыелышта катнашучыларны башта республикадагы милли автономияларның эшләү тәртибе белән таныштырды. Әмма бергә җыелганнар бу сөйләшүдән канәгать булмыйча президиумда утыручыларга үзләрен борчыган сорауларын бирде. Бигрәк тә бу эштә Яһуд милли мөхтәрият җитәкчеләре актив катнашты. Яһуд милли мәдәни мөхтәрият рәисе Михаил Скублионок фикеренчә, 100 ел элек автономиялар барлыкка килгәндә аларның һәрберсенең парламентта үз фракциясе булачагы турында сүз барган. Парламентта бер депутат, Мар-2, икенчесе Кореялы булудан әллә ни файда юк. Бу бары тик кемдер тарафыннан билгеләнгән депутат һәм беренче чиратта үз мәнфәгатен кайгырта. Бу кеше дөрестән дә теге исә бу халык өчен тырыша икән, ул әлге халык тарафыннан сайланып, зур парламентка кертелергә тиеш ди Михаил Скоблионик. Александр Терентьев исә бу сорауга җавап биреп, яңа хакимияттә төрле милләт әһелләре урын ала дигән фикерне кабатлады. Январда иҗтимагый пулатның яңа составы билгеле булачак. Пулатның 10%-ын татарда, урыста булмаганнар тәшкил итә. Республикада 52% татар, 40% урыс, 8% башка милләт әһелләре яшәүен исәпкә алганда бу аз түгел. Президент идарәсенә килгәндә биредә дә милли урталык бар. Мәсәлән, президент татар, киңәшчеләре урыс. Хөкүмәттә исә татар министрлары күбрәк. Шуңа күрә Татарстан да теге исә бу милләт кешеләре идарә итә дигән мәсьәлә күтәрелмиде диде. Мордовия татарларының милли мәдәни мөхтәрият рәисе Шамил Бикмаев татар үз-үзен бердәм булып кына саклап кала ала ди.
Бездә татарларда ни тегәтәләр, урыс телендә әйткәндә, кая ике татарин, анда бише султан. Шул якканда безгә кирәк үзебездә берлек булырга. Нәсел күп динле Россияда берлек, мир согласие дитәргә бик авыр. Әгәр дә һәр бер нациядә һәр бер эшләрдә үзләрендә булмаса берлек. Чиновниклар, алар куркалар, артка багалар. Бездә лучше күп яшәшли мукшы или урыс татар эшләрен, чем чиновник татарин. Артка бага мине әтмәсмәк бе национализме куркып, без общественники, без акчасыз эшли без. Дәресендә предприниматель үз акчаларына биреп, тырышып эшли без, дене без ичен, халыгыбыз ичен.
Россия Фәннәр Академиясының этнология һәм антропология институты җитәкчесе урынбасары Владимир Зорин милли мәдәни мөхтәрият рәисләренә үз моңзарларын сөйләде. Гомерем буе Совет Берлеге таркалуына каршы булдым. Әмма ул таркалып Россия Федерациясе төзелгәч үз-үземә мондагы халыкларны дус яшәтү өчен бөтен нәрсәне эшләячәкмен дип вәгъдә иттем. Владимир Путин Россия президенты булганда мин аңа милли мәсьәләләр өчен җаваплы министрлык булдырырга кирәк дигән тәкъдим белән кергән идем. Моңа җавап итеп, ул миңа мәдәният министры урынбасары булырга тәкъдим итте. Милли мәсьәләләрдә бу идарәдә тикшерелергә тиеш иде. Әлеге тәкъдимне кабул итмичә Липецк өлкәсенә баш федераль инспектор булып киттем. Күпләр минем бу гамәлемне аңламады, диде Зорин.
Язманы безнең Казандагы хәбәрчебез Гадир Галәмәтдин әзерләде, хөрмәтле тыңлаучылар. Шушы язма безнең интернеттагы сәхифәдә дә чыкты һәм аңа бер кызыклы реплика килде. Үзен танытмаган кеше болай дип язып калдырган. Әлбәттә, автономияләрнең барыш итергәннәре шул Удмуртия, Мордовия бүлекчәләре, ләкин милли автономияләр кануны аларга эшләргә ирек бирми. Бар нәрсә Татарстанның җитәкчелегенә барып төртелә, эшне ике яклы килешүләр генә кузгалта ала. Ләкин автономияшләр Казанга киләләр дә нәрсә ишетәләр, дус булыгыз. Ә милли мәгариф, мәдәният өчен җаваплы Казан чиновниклары үзе бер тамаша. Менә шушындый фикер әйтелгән безнең сәхифәдә, хөрмәтле тыңлаучылар, сезне дә фикер алышырга чакырабыз. Безнең адрес ozatlyk.org. Тапшыру безне халыгара хәбәрләр белән дәвам иттерәбез. Кушма Штатлар президенты Барак Обама шәршәмбегә каршы төндә американ халкына мөрәҗәгать итеп, Афганстандагы яңа стратегиясын игълан итәчәк. Моның алдыннан ул сишәмбедә беректәшләрнең җитәкчеләре һәм конгресс әгъзалары белән сөйләшүләр үткәрде. Микрофон алдында Оли Гылми.
Нью-Йорк штатындагы Вест-Пойнт хәрби академиясендә ясаячак чыгышында Барак Обама Афганстанга өстәмә 30 мең хәрби җибәрү турында игълан итер дип көтелә. Акыйыр сүзчесе Роберт Гибс сүзләренчә, бу чыгыш алдыннан ул якшәмбедә дәүләт секретары Хиллари Клинтон белән сөйләшкән, дүшәмбедә саклану министры Роберт Гейтс һәм иминлек киңәшчесе Джеймс Джонс белән очрашуда соңгы төзәтмәләр керткән. Обама үзенең планы турында Британия, Франция, Дания, Польша, Русия, Афганстан, Пакистан һәм Хиндстан җитәкчеләренә хәбәр иткән. Шуннан соң конгресс әгъзалары белән очрашкан. Ни өчен башта шикел җитәкчеләре, аннары гына конгрессменнар дигән сорауга Роберт Гибс.
ISAF is an international entity made up obviously
Афганстандагы халыкара көчләр ул, халыкара көчләр. Әлбәттә, зур өлешен Кушма Штатлар тәшкил итә, ләкин Франция, Германия, Дания дә шактый өлеш кертә, шуңа президент алар белән сөйләшә дә. Хәзерге вакытта Афганстанда 71 мең американ хәрбие бар, НАТО илләре барлыгы 36 мең хәрби җибәрде, шуның 10 меңе британнар. Сишәмбедә британ премьер-министры Гордон Браун тагын 500 хәрби җибәрәчәген раслады. Ә менә Германия канцлеры Ангела Меркель әлегә өстәмә гаскәр җибәрмәячәген әйтте. Алманнар берничә атнадан Лондонда үтәчәк Афганстанга багышланган конференция нәтиҗәләрен көтмәкче. Хәзергә Афганстанда 4 мең алман хәрбие бар. Гибс сүзләренчә, Обама үзенең чыгышында күрше Пакистанга зур игътибар бирәчәк. Моңа кадәр Пакистан җитәкчеләре еш кына Талибан белән бәйле булуда, Карзай хөкүмәте белән хезмәттәшлек итмәүдә гаепләнеп килде. Моннан тыш, Обама халыкара көчләрнең Афганстанда мәңгегә калырга җыенмаганына басым ясаячак, ди Роберт Гибс.
This is not an open-ended commitment that we are there to partner with the Afghans.
Бу мәңгелек вазифа түгел. Без анда Афганстанның иминлек көчләрен, армия, полициясын өйрәтү өчен, соңнан алар үзләренең иминлеген үзләре тәэмин итәргә тиеш булачак. Безнең төп вазифа шул.
That's, I would say, first and foremost, our primary mission.
Гибс сүзләренчә, Обама Афганстан президенты Хамид Карзай белән телефон аша сөйләшкәндә, аның беренче президентлык мөддәте вакытында булган авырлыкларга тукталган. Ул аны үткән хаталарны кабатламаска, коррупциягә каршы көрәшнең яңа сәхифәсен башларга өндәгән.
Хөрмәтле тыңлаучылар, алга таба азатлыкта дөнья хәбәрләре белән танышырбыз. Шулай ук тапшырубызның икенче өлешендә Башкортстан яңалыклары, татар башкорт дөньясы хәбәрләре булыр. Башкортстан 2010 елны республика елы итеп игълан итте. 7 ел тамашачы алдына чыкмаган Зөлфәт Хәким Камал театрында концерт бирде. Корбан Бердиев Әл-Фәхр ордены белән бүләкләнде. Казанда татарларны яклау комитеты төзелде. Шушы һәм бик күп башка темалар турында Азатлык радиосы тапшыруының икенче өлешендә ишетерсез. Әлегә дөнья хәбәрләре белән танышыйк. Микрофон алдында Наиф Акмал.
Хактагы халыкара юстиция мәхкәмәсе Косовоның Сербиядан бер яклы аерылуының хукуки яктан ни дәрәҗәдә нигезле булуын тикшерүгә кирешти. 9 көн дәвам итәчәк утырышларда Косово, Сербия һәм мөрәҗәгать итүче тагын 29 илнең дәлилләре тыңланачак. Үтәлүе мәҗбүри булмаган карар киләсе елның 1 яртысында чыгарылыр дип көтелә. Бу мәхкәмә карары башка илләрнең Косовоны тану мәсьәләсенә тәэсир итәргә мөмкин. Хәзергә Косовоны барлыгы 63 ил таныды. Әфган президенты Хамид Карзай белән АКШ президенты Барак Обама Вашингтонның Афганстандагы яңа сәясәте турында телефон аша сөйләште. Карзай сүзчесе әйтүенчә, видео элемтәдә сөйләшү 1 сәгать дәвам иткән. Обама бүгенгә билгеләнгән еллык чыгыш алдыннан беренче ел җитәкчесе, шул исәптән Пакистан президенты Асиф Али Зардари белән дә шундый сөйләшү үткәрде. Кайбер хәбәрләргә караганда, Обама бу чыгышында Афганстанга өстәмә 30 мең хәрби җибәрү планын игълан итәргә мөмкин. Русияның НАТО-дагы вәкиле Русия белән НАТО арасындагы бу атнага билгеләнгән югары дәрәҗә сөйләшүләр узмаска мөмкин дип белдерде. Вәкиллек белдерүендә Русия һәм НАТО илләре тышкы эшләр министрларының Русия-НАТО шурасы очрашуы шик астында диелә, әмма шуннан ары мәгълүмат бирелми. Җомгага билгеләнгән очрашу Мәскәүнең былтыр Грузиягә гаскәр кертүеннән соң Русия белән НАТО арасындагы иң югары дәрәҗә очрашу булырга тиеш иде. Татарстан прокуратурасы Замбиядан килеп Казан дәүләт энергетика университетында укучы 20 яшьлек 2-нче курс студентының югалуына бәйле җинаять эше ачты. Ул үтерелгән булырга мөмкин дип санала. Прокуратура белдерүенчә, 6 ноябрьдә иртәнге сәгать 4-тә бер төнге клуб янында аның Үзәк Азиядан килгән 2 кеше белән каршылыкка керүен видео күзәтү җайланмасы теркәгән булган. Шуннан соң Замбия ватандашы китеп барган, аның белән ачуланышканнар кире клубка кергән. 20 яшьлек студентны аннан соң беркем дә күрмәгән. БМОның кеше хукуклары идарәсе башлыгы Нави Пилли Швейцариядә мәчет манараларын тыю ул дискриминацион карар дип белдерде. Пилли шулай ук Швейцариядә якшәмбе көнне референдумда мәчет манараларын тыю карарын чит ил кешеләренә каршы курку таратучы һәм җәмгыятьне тирәннән бүлүче карар дип атады. Милләтче фиркәләр хуплау белән үткәрелгән ул референдумда катнашкан сайлаучыларның 57% яңа мәчет манаралары төзүгә каршы тавыш бирде. Европа шурасы да бу тыюны хөкүмәте халыкара килешүләрдә беркетелгән төп хукуклар мәсьәләләрен референдумга чыгарырга ярыймы дигән сорау күтәрде. Мөселман дәүләтләр Швейцарияны чыдамсызлыкта гаепләде. Тәһраннан килгән хәбәрләргә караганда, Иран белән Русия Иранның көньягында төзелгән Бушер атом электр станциясын кайчан эшләтә башлау турында фикергә килә алмаган. Русия энергия министры Сергей Шматко белән Иран атом энергия идарәсе башлыгы Гали Акбар Салихи дүшәмбе көнне Бушерда булды. Әмма алар атом электр станциясының кайчан эшли башлаячагын әйтә алмый. Бушер төзелеше бу ел ахырына тәмамланырга тиеш иде.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Бөтен дөнья татар яшьләре форумы милли мәгарифне саклап калу максаты белән татар халкының хукукларын яклаучы халыкара комитет оештырды. Бу вакыйга үзәгендә татар зыялылары, сәясәтчеләр дә кайнады. Яңа комитетның максатлары һәм эш алымнары турында тулырак итеп, Казандагы хәбәрчебез Саша Долгов сөйли.
Иң башта комитетны гамәлгә кую утырышын бөтен дөнья татар конгрессы бинасында үткәрү каралган иде. Әмма көтелмәгән сәбәпләр килеп чыгу аркасында утырыш Марат Мөлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәгендә булды. Ноябрь аенда яшьләр форумы милли мәгарифне яклап яңа кампания башлап җибәргән иде. Интернетта magarif.moy.su сәхифәсендә татар мәгарифен яклап тавыш бирү бара.
Аннан соң без булдырдык Медведевка мөрәҗәгат. Яшьләр форумы исеменнән аннан соң безнең барлык оешмаларга, Россиянең барлык оешмаларыбызга җибәрдек. Һәм дә ул шәхси кешеләрдән дә китә хәзер. 40-тан артык мөрәҗәгать китте. Без аны интеге ковровый бомбардировка дип атыйбыз. Ул да булса, властьларга бераз басым ясау.
Ди яшьләр форумы җитәкчесе Руслан Айсин. Комитетны булдыру утырышында Казанның икенче татар гимназиясе җитәкчесе Камария Хамидуллина да катнашты. Белүебезчә, шушы гимназиядә укыган балаларның әнисе Аида Камалова бердәм дәүләт имтиханын урыс телендә генә тапшыруга каршы чыккан иде. Бу эшне ул Русияның югары мәхкәмәсенә дә бирде, әмма мәхкәмә Камалованың мөрәҗәгатен канәгатьләндермәде. Касация шикаяты исә 2 июль көнне каралды, ләкин югары мәхкәмә карары үзгәрешсез калдырылды.
Менә 21 октябрь көнне Камалова Аида Азат кызы Страсбургка халыкара судка язып бирде. Бүгенге көндә судның көне сәгате билгеле түгел хәзергә. Менә шушындый эш. Шуңа күрә анда куры кул белән әзерлексез бару дөрес булмас. Безгә әзерлек чараларын күрергә кирәк, берләшергә һәм әзерлек чарасы күрергә. Судка ниндидер юридик яктан кеше булган документлар белән, өстәмә документлар белән барырга кирәк дигән фикерне без күтәрәбез.
Ди Камария Хамидуллина. Татар халкының хокукларын яклаучы халыкара комитет утырышында уйышмага теләсә кайсы татар һәм башка милләт уйышмаларының кушыла алуы хәл ителде. Сиясәтче Фәндәс Сафиуллин башкорт, чуваш һәм башка халыкларны да яңа уйышкан комитетка берләшергә чакырды.
Якут та катнаша монда, башка милләтләр дә катнаша. Руслар дип сүз алдылар. Руслар дигәч бөтен рус халкы катнаша дигән сүз түгел мо арга? Русларның да шундый җәмгыятьләре бардыр, менә милләтләрнең хукукларын якларга әзер һәм риза. Нигә булмасын алар? Анда да бардыр, менә правозащитная организация. Бар бит аларда шундый оешма бар. Мемориал,
әйе,
әйе, алар да катнашыр. Шуның өчен без монда милләтне дә чикләмик, илләрне дә чикләмик, коллективларны да чикләмик. Бер кемдә булса берәр оешма, менә монда керәчәк оешма, кайсы да булса, менә шушы 100% үзенең программасы итеп ала икән, Аллага шөкер. Үз исеменнән алып барсын. Монда плагиатны осуждать итеп утырмабыз. Менә шушының барсын да үзенеке дип алып, үз исеме белән барса, хәтта кул куймыйча барса да. Бик әйбәт бит. Булсын, безнең иң мөһиме менә шушы бурычларны тормышка ашыру. Бер кемдә артыграк икән, кемдә кимрәк икән, монда килеп җитми икән, ансы икенче нәрсә. Минемчә, чыннан да менә Ренат әйткәндәй, моны без бүген бит моны игълан итәбез. Дөньяга игълан итәбез, шундый комитет оешты дип. Ол комитет үсе, монда безнең ахырында куябыз примечание үсе дип. Шуннан бара ул, аннан соң без бу шушын турда атна саен, ай саен информация биреп барсак, комитет ничек эшли. Аның эшләү төп максаты бәлки шушы булыр да әле. Информация биреп бару. Менә бүген эш оешма өстәлде, иртәгә 15 оешма өстәлде, Америкадан килде, Австралиядан килде. Без хәбәрне биреп барабыз. Кайларга мөрәҗәгать иткән информация. Менә шушы комитетның эше була инде. Без бик башкача эшли алмыйбыз. Бәлки зур митингләр дөнья күләм җыя алмыйбыз. Законодательная инициатива белән чыга алмыйбыз.
Диде Фәндәс Сафиуллин.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шушы язмага да безнең интернет сәхифәдә репликалар, җаваплар, фикер алушылар белән танышырга мөмкинлек бар. Менә Казаннан Марат Килде исемле укучыбыз бу тәкъдимне бик үк хупламый күрәсең, булай дип язган. Менә яңа бер комит, яңа бер комитетка, тфу, комитетка ия булдык. Чын ихласымнан тәбриклим һәм шулай киная алып дәвам итә. Башка укучыларыбыз башка фикердә тора. Мәсәлән, Анурбек әфәнде, афәрин яшьләребез. Әйе, урам җыеннары артта калды. 21-нче гасырда хакимияткә басым ясап түгел, хокуклар өчен көрәшергә вакыт дип яза. Әнурбек әфәнде, хөрмәтле тыңлаучылар, сезне дә фикер алышырга чакырабыз. Безнең адрес azatlik.org. Башкортстанда мөстәкыйллек декларация кабул ителүен искә алып, 2010 елны республика елы итеп игълан итергә булдылар. Шул ук вакытта депутатлар республика конституциясе көнен ял көннәр исемлегеннән сызырга уйлады. Башкортстанда Сембердәге Арсенал хәрби базасында халак булган егетләр белән хушлаштылар. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп Байтулла Фаткуллин сөйләр.
2010 ел Башкортостанда Республика йылы исеме менен үтәсәк. 20 ел элек Республика Россия Федерациясында тәүгәләрдән булып, үзалалык турында дәүләт декларациясы кабул иткәйне. Киләһе елда ошо датага арнап, бу елларның әһәмиятлеген исәпкә алып эшләнелде. Ошо турында карар Республика Президенты Шура утырышында расланды. Шура утырышында шулай ук аның яңа агъзалары ла расланды. Баймак башлыгы Рөстәм Сәетов, Туймазов хакимиятенең тәкъдимчесе Рәшит Хайруллин һәм ӨФ моторлар эшле бөрекмәһе директоры Александр Арт Хов хәзер абруйлылар исемлегендә. 24 декабр Башкортстанның Конституция көне республикала байрам, ягъни ял көне ине. Дәүләт йылышы корылты депутатлары оны эш көненә үзгәртү турындагы закон проектын әзерләп, беренче укуда расланы. Республика парламентының урындагы үзгәртүләр һәм иҗтимагый берләшмәләр буенча комитет рәисе Зөфәр Йенекеев әйтүенсә, байрамдарның арты күп булуы икътисади яктан үзен акламай. Әгәр дә канун проекты байрамга тәкъдим кабул ителеп өлгерһә, 24 декабр эш көне булып
Республика байрамдары элек елына 4 тапкыр байрам итәенек. 11 октябр, 24 декабр һәм шулай курада һәм Корбан байрамдары. Хәзер халыкка мәгълүм буенча, гыйнварда гына Россия Федерациясының законы нигезендә 10 көндән ашып Рождество каникулы. Бул шуңа күрә байрамдар бигрәк күбәеп китә бит әле. Эшләргә лә кирәк дип уйлыйм. Шуңа күрә мин уйлыйм, безнең дәүләт яшы курултай дөрес карар кабул итте. 24 декабр ул эш көне булырга тиеш. Гыйнвар аенда Рождество каникулларында халык радиолитер. Һәм без башка республикаларда карап сактык. Һәм уларда ла бездәге һымак 4 көнлек байрамдар юк. Гомумән 3 көнлек байрамдар. Быелгы елда әгәр дә президент култамга куйса, ошо көннәрдә, димәк, 24 декабрь байрам көне булмаячак.
Бүгендән пенсияның база өлеше 31.4%-ка арта. Бага тиклем түләүләрдә кыштан тәүге көнендә 26.5%-ка артырырга вәгъдә иткәннәр. Әмма социаль пенсия менән пенсионерларның яшәү минимумын тигезләү максатында база өлешен арттыру карар ителде. Башкортстан буенча пенсия фонды идаралыгы башлыгы Фуат Хантимиров әйтүенсә, тиешле финанслар бүленгән, өлекләр булырга тиеш түгел.
Пенсияның база өлеше бүгеннән 612 сумга артачак һәм 1 декабрьдән 2562 сум тәшкил итәчәк. 80 яшькә җиткән пенсионерларга һәм инвалидларга база өлеше икеләтә арта, шуның өчен аларның артулары 1224 сумга була. База өлеше инде артканнан соң 5124 сум тәшкил итәчәк.
Азатлык радиосы Уфа.
Үдешен башлаусы ул гына ала түгел башкаларга эш урындары булдырусылар хөкүмәт ярдәмена өметләнә ала. Киләһе елдан уларга зур кредиттар вәгъдәләйләр. Мәсәлән, эш башлаусы ширкәткә 58 мең, шулай ук ондагы һәр хезмәткәр башыннан сыгып 58 мең һум бирергә яеналар. Хезмәт һәм халыкны социаль министр Федус Ямалдинов баның өчен казнадан сыгымдар каралган тине.
Мы же уже предпринимателям 58,8 даем. Более того, мы республике еще приняли решение не 58,8, 100 тысяч даем отдельным предпринимателям, которые сумели организовать свое дело. Безвозмездно, да, которые были зарегистрированы. А речь идет о дополнительных расходах для тех, кто сумел создать дополнительные рабочие места. Допустим, если я организовал 3 рабочих места, я сам получаю 58 и еще на троих по 58 тысяч.
Азатлыкта Уфа Уазы.
Башкортстан Ульяновск өлкәсендә шартлауда һәлак булган егетләр менән хушлаша Бөрән районының Мәндәгал авылыннан Инсур Иманғұловты һуңғы юлға озаттылар. Ул Шишмә районы Алхинике қасабаһында хәрби часты контракт буенча хезмәтте ошо елның май аенда гына башлаган булган. Бага тиклем ул Чита өлкәсендә хәрби бурысын үтәп кайткан Иманғұловтар гаиләһендә Инсур тәүге бала. Бөрән районының Кейекбай авыл хакимиятенең эштәр менән идарасы Фәнүзе Халитова әйтүенсә, уга 26 ноябрьдә 23 яшь булган булыр ине.
Иманғұлов Инсур Зәбир улы Бөрен районының Мәндәгол авылында яшәй ине. Ул үзе Бөрен районының Гәлгәрәй авылында туган. 1986 елның 26 ноябрендә 2001 елда 9 сыныфты тамамлап, Бөрен һөнәрчелек училищесына укырга ине 132 санлы. Ата-әсәләре Иманғұлов Зәбир Йосып улы 61 елгы Иске Субханғұл ветеринар станциясында каравылсы булып эшләй. Әсәһе Иманғұлова Сәүрә Рим кызы Мәндәгол авылында башлангыч мәктәптә техничка булып эшләй. Инсур гаиләле иң олы малайларның береһе ине. Унан бәләкәй өч кустыһы бар. 2005-2007 елда Инсур Чита өлкәһендә хезмәт итеп кайта. Армиядан кайткач бер ел Бөрән урман хуҗалыгында эшләй. 2009 елдың май аеннан ул Алкино сабаққа сабағына контракт бойынша қызмет итерге кете. Ярты илғына қызмет деп үлгерейінде. Хаман шылтыратып тұра бетінде атасаларына. Егерлі ғайлы, үлгі болып тұрған башқаларға. Бик көп мал тұталар үйлерінде. Ешіл сәхін өстерелер, кәртуген сәселер, егерлі егіттер. Инсур үзіле егерлі егітіне зор қайғы болды енді бұл районға, ауылға.
Бейтола Фәтқүлін, Азатлық радиосы, Өфе.
Әзірет қорамасылар мы, бұрылмасылар мы халыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, қарықтар көуі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибрат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесек те.
Босқысында яшаушы 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүчіт қабет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 7 ел тамашашы алдына чыкмаган язучы һәм җырчы Зөлфәт Хәким Камал театрында концерт бирде. Салкын дигәнлеге тавыштан ук сизелеп торса да, тамашачы аның милләт, халык язмышына багышланган җырларын көчле алкышлар белән каршы алды. Шушы концерт турында тулырак әйтеп Наил Алан сөйли.
Матбугат.ру сәхифәсендә Зөлфәт Хәким концертына мөнәсәбәттә һәр кем үз өлешен кертеп калырга тырыша. Шәп концерт булды, балачагыма кайтып килгән төсле булдым, күп сөйләшмәде, юмор булмады, чыкты да җырлады. Шуны сыкланып карап утырдык. Мин ул җырларда үстем, карлыккан тавыш беренче җырда гына колакны ярды, аннан күнегелде, тыйнак зыялы концерт булды. Тамашачысы кебек үк, һәм иң мөһиме концерт җитми калды. Мартта яна Рабыз Зөлфәт абый дип яза Фирдус. Бүген Зөлфәткә бар тамашачы кушылып җырлады, борчылып утырды хәтта. Ничек кенә булмасын, Зөлфәттән рухи язык алам. Тавышы бетмәгән булса, бөтенләй хуштан язар идем дип Чабата үз фикерләрен белдерә. Ал сине исә авыр эш, кайсыбыз 38 температура белән сәхнәгә чыга ала. Шуңа концертын күчерсә яхшырак булыр иде кебек. Әй, безнең татарга яра булмый инде алайда. Ник күчергән диярләр иде гау. Шығар иде, бұлай үттіме үтті деген. Зүлфәт Хәким сәхнәгә килеп чыгуға уқ, үш күн бойы гриптан иза шигуын яшырып тұрмады. Тамашаға бір сәғәт қала, жаршының кәйефе бигіректан ашар иде. Әңгәмәдән дә баш тартты ол. Жаршы Айдар Ғалимов мұндай хәлдә тамашашы алдына шығу үзі зор батырлық деп білдірә.
Тірі тауыш, тірі ойын құралары, барысында мен бек қызықлы еді бұл. Кері шушы асылымызға қайтып келеміз, Зөлфәт Хәкимнің ижаты. Көп қырлы шағыз болуы, мен бек аңлата бөтмейм қатты, чүнке ол түрлі-түрлі жанрларда ижат етуші татар халқының бір жегеті. Һәм мен Мүхиппен аның жырларына, мен аның жырларын әлбәтті оңардан қала жырлаған кіші, һәм яратып жырлаған кіші. Бүгін мен бек көп күнә жырларына қошылып жырлап отырдым, сөзмейше. Сәхнә ашып кетәсі келген шақларда болды, чүнке бүгін бек ауыр еді авторға. Нишесің бит, ауыру қарап тұрмай, кімнің кім екенін, кімнің қашан шығыш жасара керек ме екенін қарап тұрмай. Шуңа қарамастан, бүгін Зөлфәт өзінің нинди күшті ер егіт екенін көрсетті. Чөнки мындай хәлдә концерт беру ол мүмкін түгел.
Тамашачы бу концертны 7 ел буе көткән иде. Аны яраткан һәр кемнең иендә Зөлфәт диске бардыр дип уйлыйм мин ди. Әлеге концертка килгән Зилә исемле ханым. Алар гаиләләре белән концертка 2 атна кала шак соңгы 4 билетны алып өлгергәннәр. Әгәр Зөлфәт Хәким Камал театрында 2 я булмаса 3 концерт бирсә, алар да тулыр иде диючеләр дә булды.
Аллаһы Тәгаләдән җибәрелгән талант иясе. Ул күп кырлы, күп яклы. Менә бүген аның җырларын тыңлыйбыз. Хәзерге заман эстрадасы менә шушындый дәрәҗәдә, зур дәрәҗәдә булырга тиеш. Бу чын мәгънәсендә эстрада өлкәсендә иң зур югары нокта куя торган җырчы. Аллаһы Тәгаләдән җиргә җибәрелгән ул кеше.
Дип белдерә җырчы һәм Дуна Тимергалиева. Ирек мәйданы журналисты Римма Бикмөхәммәтова Зөлфәт Хәкимне гомумән татар милләтенең уникаль шәхесе ди. Бу концертны ул татар дөньясындагы бер зур вакыйга дип тә әйтә.
25 ел элек язган ул җырны, ул һаман да актуаль. Зөлфәт Хәким кебек фикерле, бүгенге көндә әһәмиятле, халыкка ул кирәк. Татарлар попсовый концертлар гына түгел, шушындый җырларны да аңлап, яратып тыңлаганына куанып утырам без әле. Калкып чыгар әле татар иле дигәндә, шушы сүзләр туры килер бер вакытта дип. ышанам инде.
Композитор Мәсхүт Имашев исә Зөлфәт Хәким дөньясын үзем өчен киңрәк ашасым килә дип белдерә. Фикерләре, иҗаты дөньяга карашы белән, сәнгатебезгә, мәдәниятебезгә керткән яңалыгы белән дә зур шәхес икәнлеген әйтә.
Җырларын тыңлап утырам, күбесе танышлар. Берсе дә тик торганнан чыккан җырлар түгел. Уйланылып эшләнгән, фәлсәфи җырлар, тормышка бәйләнгән, милләткә бәйләнгән, халыкка бәйләнгән.
Барыр юлым кай тарафка, кемнәр әйтер? Йөрәгеңдә бармы әле янар ялкын? Бүген миңа сулыш кебек тавышыңны ишту кирәк. Дөньяга бер аваз бирче, газиз халкым. Бүген миңа сулыш кебек тавышыңны ишту кирәк. Дөньяга бер аваз бирче, газиз халкым.
Шушы концертта ясаган рәсемнәрне сез безнең интернеттагы сәхифәдә дә күрә аласыз. Безнең адрес белгәнегезчә ozatlyk.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барса да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез. Русия мөфтиләр шурасы ислам кагыйдәләрен, гореф-гадәтләрен җәмәгатьчелек арасында таныту максатыннан ел саен Мәскәүдә Корбан бәйрәменә багышлап тантаналы кабул итү мәҗлесен оештыра. Бу чарага Русия җәмгыятендә танылган шәхесләр, сәясәтчеләр, җәмәгать эшлекләре чакырыла. Быел бу мәҗлестә Рубин такымы баш тренеры Корбан Бердиев та бар иде. Аның чакырылуы очраклы түгел. Колыннан дизбе төшермәгән, җиңүләрдән соң Аллаһка рәхмәтләр укыган тренерга Русия мөфтиләр шурасы Әл-Фәхр орденын бирде. Шушы чара турында тулырак итеп Нәзифә Кәримова сөйли.
4-нче ел рәттән инде Русияның мөфтиләр шурасы Ислам мәдәни үзәге белән берлектә Корбан бәйрәмен Мәскәү үзәгендәге данлыклы Метрополь ресторанында уздыра. Бирегә дин әһелләре генә түгел, дәүләт һәм җәмәгать эшлеклеләре дә, Дәүләт Думасы депутатлары да, чит ил илчелекләре вәкилләре дә катнаша. Бәйрәмнең мәдәни программасы да кунакларга була бик югары дәрәҗәдә оештырыла. Анда Татарстан, Дагыстан, Чечен, Карачай, Черкес артистлары белән бер рәттән Мәскәүләрдә чыгыш ясый. Барлык кунакларны бәйрәм белән Русияның мөфтиләр шурасыннан Нафигулла Аширов, Ислам мәдәни үзәге җитәкчесе Абдулвахит Ниязов, Русия президенты аппаратыннан Алексей Гришин котлады. Быелда кунаклар арасында Дәүләт Думасы депутаты Жириновский, Әзербайҗан илчесе Палат Бульбуль Аглы, армия генералы Мәхмүд Гәрәев һәм Федерация шурасыннан Василий Лихачевны күрергә була иде. Шырашуға келген халық иң ұлы қунақ етіп, Татарстанның Рубин футболшылары тренері Құрбан Бердиевні қабыл еттілер десем, шеш та арттыру болмаз. Шынки, инде екі тапқыр Русия чемпионы болған Рубин футболшылары жетекшісі Құрбан Бердиевқа Русия мүфтілер шурасының Әл-Фәхір ордені да тапшырылды. Ордені мүфтілер шурасы есімінен Домир Хазрат Ғизат Үлін тапшырды. Біз Құрбан Бердиевқа бұғыңайдан бірнеше сұрау білен дәмірі жағат ете алдық.
Я хочу сказать, что эта награда не только моя.
самое, это награда всего татарстанского народа, болельщиков Рубина. Потому что в моем лице это я представляю Татарстан. Поэтому это наш всеобщий праздник.
Ул бу орден минем үшін түгел, Татарстан халқы үшін Рубиннің барлық жанатарлары үшін берілді деп ойлым деді. Әйінді мұнды жіңілерден соң Рубиннің нүкіті, ул тулысы білен Татарстанда қала аламы дегенге құрбан берді.
На днях. Ну, видишь, олимпийский полностью состав сохранит, но это очень сложный вопрос.
Конечно, конечно.
Яғни Құрбанбердиев, бұл бік ауыр мәселе, команданың тарқалмауын Татарстан президенті Минтимир Шаймиев тілей, әлбетте мен де команданың бір бүтін болып қалуын тілеймін деді. Құрбан байрамына келушілеріне басқа дин әһелләре де, дәулет ішліктері һәм депутатлар да құтлады. Нәзифә Кәримова, Азатлық радиосы, Мәскәу.
Азатлық дулқындарында күн сайын соңғы хабарлар һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Ялгыз ике язмышны интернет кавыштырды. Беләсем килә шуны без бергә булырбыз. Интернетта танышу, яр эзләүче татарлар бүген дә бу сорауларны еш куя. Юлдаш.com, яратам.ру, татарленд.ру, дуслар.ру кебек махсус челтәрләр аша танышкан кешеләр шактый. Интернет сәхифәләрдә бу яшьләр шушы сәхифәдә танышты дип язалар. Әле тагын башка махсус сайтларда татарларга танышырга ярдәм итә. Тик ул танышулар тәҗрибәсез яки бер катлы кешеләрне. Нишкә күңелле кызларга тозак, алдаучы да булырга мөмкин. Виртуаль танышуларда сезне нинди ялганнар көтергә мөмкин. Бу хакта Пәрәвеш шәркемендә журналист һәм шулай ук интернетта билгеле кеше Мәдинә Нурулла белән сөйләшербез. Аның белән Казаннан Гамил Нур әңгәмә алып бара.
Молчи шахри Казан, интернет.ру һәм безнең.ру, ягъни безнең гәҗит сәхифәләрендә, газеталарында ул үзенчәлекле социаль проблемалар, шул исәптән танышулар турында язучы иде. Бүген инде сүзне күбрәк югары технологияларга мөнәсәбәтле танышуларга кирип чыгарбыз. Моңар инде без сезнең белән виртуаль танышучылар, интернет аша өйләнүчеләр турында да шатлыклы хәбәрләр биргән идек. Тик һәр вакытта да виртуаль мөнәсәбәтләр, монитордагы якын дуслар, кайнар хисләр яхшылык кына китерә аламы? Шул сорауларга да Тукталы бузарбыз. Мәдинә ханым Нурулла сезгә якынча 18.
Менә минем йөрәгем бүген 25 тапкыр тибә минутына, шулай дип уйлыйм инде, мәгәдә 25 яшь тирәсе.
Шактый катлаулы темалар, димчелек, танышулар темасына кирип киткәнсез. Ни өчен?
Танышулар темасы ул гомумән укучыларына түгел, телевизор караучыларына түгел, тормыштагы барлык кешене кызыксындыра дип уйлыйм. Чөнки ялгызлык соңгы вакытта бик зур проблемага әйләнде. Ялгызлыктан интегә, тилмирә, безнең дәвамиләр ята торган заманында. Ахыр заман алдында шундый зур проблема булачак, ул ялгызлык. Ата улны, ана кызны белмәс, гаиләдәге балалар тату булмаслар, күрәсең, шушы заманга килеп җитте инде. Кеше ялгызлыктан тилмирә, интегә һәм ничек тә булса үзенә яр табарга хыялланып яши.
Мәдинә ханым, ни өчен танышулар хит темалардан санала? Матбугатта, интернетта безнең милләттәшләребез ул темага еш тукталалар.
Ул татар башкорт халкына кагылмый, гомумән бөтен дөнья халкы өчен бу табигый хәл. Кеше ялгыз булмаска тырыша, үзенә тиң парын эзли. 70 яшендә ул, 50 яшендә ул, 25 яшендә ул, 18 дәме? Яшкә карамыйча, һәрбер кеше үзенә тиң яр табып, бергә тормыш кору ягын кала. Телефонга игълан биреп, шул игъланнар аша танышып, миндә шашлыга йөри башладым. Чыннан да, мин бик күп кеше белән аралаштым. Аралашу нәтиҗәсе буларак шуны әйтәм. Анда юнлы кеше табып булмый тормыш корырлык. Анда яртысы эш кешеләр, яртысы наркоманнар, яртысы эшсезләр, яртысы дип әйтеп булмый инде. Сүзгә танышлар арасында төрле яутышларның күплеге шак катыра. Исем китә шул кадәр ничек анда телефоннан кертәләр, ничек аларда аралаша алалар, ни сәбәпле аларда шул кадәр үзләре иркен хис итәләр. Әлбәттә аларның күбесе әйтми төрле яутырганлыкларын, алар аны яшерәләр. Чәчәкле шуклы исемләр язып, мәхәббәт сүзләре әйтеп, хатын-кызны иләшендерәләр, башларын катыралар. Шуннан да алар язган исемләргә ирмәүче хатын-кызлар бик сирәктер дип уйлыйм мин. Әлбәттә кайберләре үзләрендә шундый көч таба яшермиләр. Менә без утырабыз, менә безнең шундый статья, фәлән вакытта без чыгабыз, мөмкин булса без сезне аралашыр идек, бәлки Шып кавышырбыз дип язучы чын күңелдән аралашучы егетләр бар.
Шәхсән сез тикшергән очраклардан инде катлаулы яисә яхшы кешеләр чыгады.
урнашкан егетләр арасында 18-дән алып 70-кә кадәр кешеләр бар иде. Менә бер ишрак искә алып итәсем килә. Киров районында яшәүче бер егет белән без бик узак языштык. Бер караганда шул кадәр акыллы да, күндәм дә, шибә дә, тәртипле дә, кимсетмиде. Ә икенче яктан караганда нинди бер үзенчәлеге бар, аңлап бетерә алмадым нәрсә икәнлеген. Очрашырга теләк белдергәчтен мин бу егеткә каршы килмәдем. Киров районында аның белән очрашырга булдык. Күзенә карауга мин аңладым, егетнең күзләрендә нәрсәдер бар. Шучыга да ашамаган үзе ул наркоманда түгел, но күз карашы әйтеп бетерә алмаслык иттереп карый, үзәкләргә үтәрлек иттереп. Нәрсә икән аңламадым, өйенә кунакка чакыргачтым, яның күз карашының нәтиҗәсен аңларга дип куркмыйча китеп бардым. Куркмавым сәбәбе шул, мин очрашырга барганда һәр вакытта да иптәш кызларыма әйтә идем. Мин шу номер буенча киттем, егетнең исеме шундый. 2 сәгатьтән кайтмасам, рәхәтләнеп милицияга шалтыратыгыз, мине эзләгез дип. Егетнең өенә килеп керүгә, әйбәтләп ишекне шат итеп бикләп куйды да, кесәсенә кичен салып куйды. Әйнәгә чәй ишәбез дип мине кухняга алып чыкты. Ул кухня чәй караштырган арада мин холодильник башында ятучы таблеткаларга күзем төште. Егеткә сорай бирдем, әнигез ишәмәле бу таблеткаларны мы дип. Егет миңа шулай җавап бирде: "Юк, бу таблеткалар мин ишәм, мин бер атна элек кенә Казандагы психбольницадан чыктым гына әле" дип. Менә шуннан мин егетнең күз карашын аңладым инде. Нишләп аның күз карашында шундый төсмерләр булганлыгын. Бик нык куркуга калдым. Ишек бикле, егет авыру кеше. Инде хәзер ничек тә булса котылу юлларын эзләргә мәҗбүр булдым. Нәрсә эшләргә инде? Аптырагашын әйтәм егеткә. Әнем, мин сездән бик олы инде. Миңа сезнең белән бергә яту бер төшәктә бик авыр булачак, ят булачак. Шуңа күрә бераз салып алырга кирәк бит дип. Аңар шундый тәкъдим белән кердем. Бездә бит аракы юк, егет әйтә. Ярам, мин сездә булмаганлыгын беләм. Әйдә, син чыгып кер кибеткә мәйтә мәхшә бирәм. Ул әйтә, сез үзегез чыксагыз яхшырак булыр иде. Ярам, мин әйтәм, чыгармын. Аракы да алам, шарап да алам, сыра да алам, коньяк да алам, бөтенсен алып керәмен. Бүне уя җитәрлек булсын. Ул ишекне ачуга, минем чыгып баскычтан чыкканымны күрсәгез, юлда ничә кешене бәреп чыккандыр белмим, күземә ак кара күренмәде. Хәлдән тойганчы барып бер якындагы эскәмәгә аудым. Менә шуннан соң мин әйттем инде, Аллага шөкер, мин исән, җибәрәм, мин яхшы җыелды, бик яхшы булды.
Хәммәсенең ашарына түгелдер инде Мәдинә ханым, берәр уңай ягы бармы ул виртуаль мөнәсәбәтләрнең?
Виртуаль мөнәсәбәтләрнең уңай яклары бар инде аның. Эш пышканда менә үзеңә кирәкле берәр кешене табасың, шул кеше белән аралашасың. Гомумән күңелләр киңәеп китә, күңелләр ничектер җиңеләеп китә шундый. Аралашып бит ул бик рәхәт нәрсә. Үз яшьтәшләреңне табып, акыллы шундый гыйлемле кешеләр унда утыралар, дошар кешеләр дип әйтмим мин аларны. Анда тәртипле кешеләр дә бар шундый. Гомумән аралашу өчен утыручы кешеләр белән бик рәхәт. Шулай да виртуаль мөнәсәбәтләр анда күбесе утыралар бер мәртәбә очрашып, күрешү өчен генә. Күбесе шушы максаттан чыга.
Яңа сезнең күзәтүләрегез буенча виртуаль, әйтик, yoldash.com, dostlar.ru, vkontakte.ru, odnoklassniki.ru, love.mail.ru, mamba.ru системаларындагы love.rambler.ru, love.com.ru һәм башка танышу аралашу мөмкинлеге булган җирләрдә мәхәббәт эзләүчеләрнең күпчелеге бер көнлек мөнәсәбәтләрне эзләүчеләр дип әйтәләр.
Алар аны хәтта ки яшермиләр дә, алар аны анкетларында язалар, бер һәм берничә мәртәбә аралашу өчен дип, хәтта ки үзләренең теләкләре ятсыз рәвештә дә ирештерәләр. Кайсы берләр аны, әлбәттә, инде культура дәрәҗәдә аңлата, ә кайберләр хәтта ятсыз сөйләбәне ирештерә. Шуңа күрә ул виртуаль аралашуның аның теге уңай яклары дип әйтим инде, искәр яклары мин дуны чигиттерә дә белмим. Анда кеше үзенең фотографиясын урнаштыра ала. Менә шуның белән ул бик кызыклы. Кешене күргәнче фотографиядан күреп аңлыйсың, нинди кеше бу.
Ул фотографияларны караганда ниндидер таныш, данлыклы, билгеле татар кешеләрен, авылдашларыгызны күрмисезме алай?
Юк, анда кешеләр утырмый. Гомумән эш кешесе, тәртипле халык, анда утырып вакытын әрәм итми инде ул. Анда эш пышканнан шул кайбер вакыт кирип чыгасың, или эш өчен кирәккә кирип чыгасың, аралашасың инде. Ә булай миңа калса, ул сайтта җыен эшсезләр, җыен шундый вакытын кая кырып белмәүчеләр, менә шундый адәми затлар аралаша. Анда шунысы да бар, хәтта ки хатын-кызлар да, ирләр дә күрсәтәләр үзләрен, мактылар шул кадәрле инде, менә мине яратыгыз, шундый матур дип оялмыйча хәтта ки, менә шулай торганда утыралар, чәчләрен уратырлык хәлләр.
Бит менә мөселманнар өчен никахарты.ру дигән аралашу танышу сайты барлыкка килде. Ягъни, әдәпле кешеләр өчен дә, тәртипле кешеләр өчен дә танышу мөмкинлеге бар дигән сүз. Әйтик, менә шундый максаттан авылдан бер кыз килде, тулай торганда аның бушлай интернет. Гынаксыз, хәтта гыйффәтле дип атыйк ул кызны. Аны нинди яхшы әйберләр көтә бу виртуаль мөнәсәбәтләрдә, һәм нинди куркынычлар.
Уңай ягы шул инде ул, аралашырга өйрәнәсең, кеше аерга өйрәнәсең, буш вакытыңны аз булса да җәлеп итәрлек мөмкинчелек туа инде. Зарарлы яклары күбрәк. Бирдә принц булып утыручы егет бомж булып чыгарга мөмкин. Матур итеп үзе турындан кит язучы егет хатын-кыз булып чыгарга да мөмкин. Әлбәттә, син анда бер кеше күрми, бер кеше белми. Син анда теләсәк мен фотографиясын куеп, теләсәң үзеңә исем алып, теләсәң сәй язып, җиде машинам бар дип, унтык фатирым бар дип, өйләнәм дип, өйләнгән кеше булса да хәтта ки өйләнмәгән дип язарга мөмкинчелегең бар. Монда сине беркем тикшерми, беркем белми, бер нәрсә аңлашылмый. Шуңа күрә самими әйбәт татар кызлары өчен бик каты матур ялган ул интернет танышулар. Искитәрлек шул кадәрле матур ялган татар кызларына самими балалар оларға шынай тіредім. Интернетті жүнні әдеми затлар юқ, онда тұрмыш ителік кіші табы болмай. Онда шул міне бұш вақытаңны әзгіне қапларға үшіраш маслық кіна оралашырға юқ, онда жүнні әдеми затлар.
Тұрмышқыз бір яқлы болып шығым еткен енді. Шулай да виртуал мүсіпет арасында ғойла құрған кішілер де бар еді Азатлық радиосы. Оларында хабарларын берген еді. Шулай тұрып, нешек бар шулай іштап шу. Интернет ол реал дүния көбі. Сақ болығыз, хам біздің білен бірге қолығыз.
Құрметті тыңдаушылар, біздің интернеттегі сәхифеге де кірмей қалмағыз. Онда топшыруда яңғыраған һәм яңғырамаған қызықты хабарларны, мақалаларны таба алырсыз. Бүгін біздің сәхифеде Speed Ace күн белән күрәшкә багышланган күнгә рәсемнәр галереясы чыкты. 1 декабрь халыкара спидка каршы көрәш көне Берләшкән Милләтләр Оешмасы әлеге урынның күп илләрдә үсеш алуын кисәтә. Көнчыгыш Европа һәм Урта Азияда вич юктыручылар саны арта гына бара. Күпләр җәмгыять тарафыннан үзләренә карашның начар якка үзгәрүеннән куркып авыруын яшерә. Шушы көнгә багышлап төшерелгән фото рәсемнәрне безнең интернеттагы сәхифәдә күрә алырсыз. Шулай хөрмәтле тыңлаучылар, безнең сәхифәдә Башкортстанда татар киме мәсен өчен дигән язма чыкты. Танылган галим һәм җәмәгать эшлеклесе Дамир Исхаков Уфага эш сәфәренә килде. Татар милли хәрәкәте җитәкчеләре белән очрашып сөйләшүләр үткәрде. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Яңа очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.